Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Narednog petka završava se peti konkurs Draganova nagrada za najbolju priču i pesmu starijih iznad 60. godine. O lekovitosti pisanja i u trećem dobu govorit će Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva i laureat Draganove nagrade Miloje Stevanović. U reportaži Tijane Sibinović upoznaćemo mudru staricu Leposavu Zdravković. Život je provela na Šar planini kao čobanica. I danas živi u podnožju ove planine, u selu Štrpce, na Kosovu i Metohiji. Glasom i stasom predstavit će se legendarni Predrag Živković-Tozovac, dobitnik zlatne medalje predsjednika države za zasluge u muzičkoj kulturi. Kaže da godine ne broji, a srcu mu je najdraža pesma Jesen u mom sokaku. U rubrici za kulturu predstavit ćemo roman Vuleta Žurića Pomor i strah uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Niko ne zna da se igra ko što život znam. Najbolje sam to sa tobom osjetio ja. Sve si dala drugom, ne mi rekla ne. Tako je to u životu, nekom ništa, nekom.
Ovo subotnje jutro ulepšat ćemo još jednom zanimljivom pričom. U našem studiju su Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva i Miloje Stevanović, dobitnik Draganove nagrade u 2017. i 2018. godini za najbolju putopisnu priču. Dobro jutro, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Dobro jutro i vama i svima onima koji nas ovog jutra slušaju.
Nadežda, peti konkurs pod nazivom Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih iznad 60. godine počeo je 1. januara ove godine, završava se 1. marta. Da podsjetimo, darodavac je Fondacija Bebe Kuke, a konkurs je raspisalo vaše udruženje i portal Penzin.
Upravo tako, još nekoliko dana je konkurs otvoren, prilika da još jednom pozovemo sve one koji su zainteresovani, a imaju 60 i više godina, koji vole da pišu, koji vole da beleže događaje sa svojih putovanja, nekadašnjih, današnjih ili čak onih koja planiraju. Postoje i putopisi virtuelni gdje nam ljudi pišu recimo o dočeku 2041. godine. Tako da pozivamo sve koji su zainteresovani da nam pošalju svoje radove, jer ih može čekati vrlo lepo iznenađenje.
Koliko je radova do sada stiglo, čeka vas veliki posao i još jednom da preciziramo, kazali ste još nekoliko dana, dakle možete produžiti rok i posle 1. marta.
Da, zvanično je otvoren konkurs do 1. marta, ali veliki broj ljudi jave se telefonom pa kažu možemo li da pošaljemo drugog ili trećeg i mi kažemo sve je u redu, sve što stigne do 5. marta mi ćemo uvažiti i prihvatiti. Stiglo je jako puno radova, ima ih već nekih 70-ak, ali najveći broj njih šalje u posljednje 2-3 dana. Veoma smo radosni jer imamo veliki broj ljudi koji se po prvi put javljaju na konkurs i ove godine imamo i iz Hrvatske putopisce, Crne Gore, čak i sa Novog Zelanda. Imamo i iz Slovenije. Dakle, daleko se čula reč o Draganovoj nagradi svugde tamo gde naši ljudi žive.
Ko će ocenjivati radove? Kada govorimo o Draganovoj nagradi, imate podršku novinarke Jelene Ocić iz Glasa osiguranika, tradicionalno, evo, peta godina.
Urednica portala Penzin, Aleksandra Jovanović, novinarka, zatim imamo i čuveni književnih imena, gospodin Vidak Maslovarić, čuveni književnik. Zatim tu je Miljurko Vukadinović, piše pesme i piše prozu. Imamo Miru Satarić koja piše naučnu fantastiku, filolog, ona je zaposlena u Emitiju i konačno jedna od članova komisije i gospođa Beba Kuka koja je i donator Draganove nagrade.
Nadežda, kada je planirano da budu objavljeni rezultati konkursa?
Tradicionalno 1. maja, a već krajem maja i početkom juna mjeseca mi imamo književna druženja. Prvo krećemo iz Beograda i biblioteke grada Beograda, gdje proglašavamo dobitnike Draganove nagrade, one koji su iz Beograda i okoline iz inostranstva, zatim idemo u Novi Sad, u Niš, u Kragujevac.
Šta čini Draganovu nagradu?
Svi će nešto dobiti. Samom činjenicom da piše, da pravi jedan određen napor, da stavi nešto na papir i da pošalje, to je već njegov angažman i mi time doprinosimo i promovišemo aktivno starenje. Prvo nagrađeni iz svih 5 kategorija sa sebi dragom osobom dobijaju trodnevno putovanje koje mi kompletno platimo. Svi drugo nagrađeni iz svake od 5 kategorija sa sebi dragom osobom dobijaju novac, voucher da u svom mestu, u restoranu izađu i da provedu jedno prijatno večer. Treće nagrađeni dobijaju skromne poklone.
Osim Draganove nagrade, udruženje Emiti, Snaga prijateljstva, ovih dana vredno radi. Koji su vam planovi u narednim mjesecima, s obzirom na to da je vaša deviza aktivno starenje, borba protiv diskriminacije i borba za bolji položaj starijih osoba, naročito starijih žena na selu?
Da, ovih dana smo predali i zapravo branili smo izveštaj o položaju starijih žena u Srbiji. Predstavljali smo ga zapravo državnoj delegaciji koja u Ženevi brani izveštaj Republike Srbije pred komitetom, a vezano je za konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama. Mi smo pisali izveštaj i Senke i također ga predali u Ženevi komitetu gdje smo opisali položaj starijih žena u Srbiji i ukazali šta bi trebalo svi skupa da uradimo da bi se njihovo stanje popravilo. Rekli smo u tom izveštaju da su starije žene osobe sa najmanje društvene moći u Srbiji. Starijih žena čak nema da su predsjednice ni jedne mesne zajednice u Srbiji, tamo gdje one žive.
A tamo gdje se donose političke odluke, a one ne učestvuju, onda niko neće ni znati koje su njihove potrebe.
I onda smo konkretno dali predlog. Ako se već donosi i kaže se državi da mora da ima kvotu, da uključi žene tamo gdje se odlučuje, neka onda bude određena kvota i za starije žene koje i tekako znaju šta je njima potrebno u godinama 65 i više i ko će bolje zastupati njihove interese nego što one to mogu. Onda smo i ukazali koliko se na njih ne vodi vlasništvo, posebno starijih žena na selu. One nisu vlasnice ni zemlje, niti kuće na kojoj i tekako rade, provedu ceo život 60-70 godina. posle smrti supružnika, uglavnom ništa ne ostaje njima, nego se prenosi odmah na mlađe ili ništa se ne vodi na njih. Ukazali smo na to, one imaju de facto prava po našim zakonima na nasljedstvo, ali u praksi, ne daj me Bože, ako dođe do razvoda braka, retko da će one, iako po zakonu imaju pravo da svu onu zajednički stečenu imovinu da dele na pola, u seoskim sredinama to baš i nije tako. One uglavnom mogu da izađu i da odu iz kuće sa koferom u rukama. Naravno da smo ukazali na nedostatak servisa i usluga, posebno u seoskim sredinama, na siromaštvo i zapravo smo rekli da država mora više pažnje da posveti i država i svi mi kao društvo i toj kategoriji stanovnika.
I šta im još nedostaje što biste ukazali možda i nosiocima politika da promene stavove, da donesu bolje odluke za njihov bolji položaj?
Rad starijih žena se veoma malo vrednuje, kako na nivou porodice, tako i na nivou lokalne zajednice.
On se podrazumeva.
On se podrazumeva. Najnormalnije je da žena, dok je radila, da ona radi u preduzeću 8 sati, posle dođe kući da pere veš, da sprema ručak, da bude i u ulozi majke i domaćice i supruge. One su negovatelji i dece i bolesnih članova, drugih, odrasle dece sa invaliditetom, starijih osoba ili njihovih muževa ili neformalni negovatelji, one zato ništa ne dobijaju, nikakvu satisfakciju, niti društvenu, niti čak i u svojoj porodici. Nekada se one toliko izlažu za svoje unuke, ne samo materijalno, za svoju decu, nego i radom. Treba više da se poštuje njihov rad, da ne budu izraubovane, kada se posle razbole. Ako žive u selu, ako nema zdravstvene stanice, onda mora da se muči da ode u sljedeće selo ako ima ko da je odveze ili ako dolazi autobus svaki dan. Mi danas imamo sela gdje dolazi autobus jednom ili dva puta nedeljno. Imamo sela gdje nema ni prodavnica, ne može da kupi ništa. Pošte ne mogu da plate ono što trebaju dažbine državi, da im se učini pristupačnije i da im se pomogne i da im se olakša život kada dođu u te dane da im je to najpotrebnije.
Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Doživeti stotu. Sa nama u studiju su Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva, i Miloje Stevanović, dobitnik Draganove nagrade u 2017. i 2018. godini za najbolju putopisnu priču. Miloje, u nagrađenim putopisima ste pisali o mudrim, starijim ljudima iz vašeg rodnog mesta. Odakle zapravo vi dolazite?
Da, ja sam seljačko dijete iz Dragačeva. U pesmi opevano Dragačevo, ružom ograđeno, pola ružom, pola bosiokom. Dakle, moji prvi učitelji su moji preci, starci i starice, od kojih sam ja crpio ta svoja prva znanja. A to je u stvari hrišćanska nauka i hrišćanski moral.
Otuda inspiracija za pisanje i putopisnih priča i priča o životu.
Sve ono što sam naučio u životu, a što je ostalo kao trajna vrednost, naučio sam u svom roditeljskom domu, kraj ognjišta, kraj močila i kraj trlice, pribijajući vint za djedom ili za ocom, čuvajući krave sa babom ili ovce sa strinom. Obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza. Naši preci su imali obraz i otuda je obrazovanje koje smo kod njih sticali nezamenljiva vrednost.
Hoćete da kažete da fakultetska diploma jeste dobrodošla, ali nije garancija za čuvanje obraza?
Tako je. Ja imam brata koji je seljak čovjek, domaćin, ima 4 razda osnovne škole, a da se ja sa svim mojim diplomama vrlo često postidim pred njegovim obrazovanjem, odnosno pred njegovim obrazom. Dakle, naši preci su držali reč iznad svakog zakona. To je, dakle, bila svetinja. Moja olovka piše srcem. I u stvari, moja pisanja su moj pokušaj da srcem uzvratim tu ljubav, da uzdarim u stvari tim mojim precima i divnim ljudima koji su se preselili u večnost za svu onu dobrotu kojom su oni ulepšali moje dečačke i rano mladalačke dane.
Vi ste 2017. godine objavili divnu priču koja je posvećena vašoj strini.
Strini Kastini. Priča se zove Kastinin potonji dan, ali su bombone ostavile takav utisak i izazvale suzu kod svih onih. To je bilo moje putovanje do Čačanske bolnice kad sam saznao da je moja strina Kastina otišla u bolnicu. I ja sam predzadnji dan njenog života proveo nekoliko sati s njom i ona se u tih nekoliko sati praktično meni ispovedila, odnosno prošla je kroz ceo svoj život. I taj utisak, taj naboj koji je ona meni prenela, s obzirom da se ujutru upokojila, ja sam odmah stavio na papir. I tamo nema ničeg moga. Sve što tamo ima vredno, to je Strijin Krstinin život. Ona je bila jedna srpska mučenica, o tome je i Nada malo čas govorila, o tim našim majkama, o tim našim seljankama koje su čitav život otimale od sna da bi isplele, da bi ištrikale, da bi uredile, da bi pripremile kuću svoga muža, svoju decu, svoga svekra, svoju svekrvu, da bi otrčale ovcama, da bi otrčale kravama.
A ova druga priča, da podsjetimo o čemu
druga
je
priča je već putovanje na daljinu, znate. Tu je putovanje čak iz ovog Dragačeva ružog ograđenog do Užica. Opisan taj moj bolni grč, taj moj bolni rastanak sa Zavičajem. Zavičaj te budi u razasvit majčinim poljubom. Zavičaj te ukrašava plavim jorgovanom i majčinom dušicom, balučenim ćilimom i necanom zavesom, vezinim čarapama i jelekom. Zavičaj zapomaže da raspreteš pročevlje prađedova svojih. Zavičaj te priziva veri tvojoj prađedovskoj. Ozovni se, rode, ne daj da ti iz srca otmu zavičaj. Bez zavičaja smo okrnjeni, nedosanjani, setni. Ako ti iz srca iščupaju zavičaj, iskorenit će ti veru otaca tvojih, oteće ti dušu, ne daj dušu, rode.
Divno, zaista ste ovo divno i napisali i divno pročitali.
Hvala.
Jaka emocija. Milo je, zašto su važni mentalni i fizički treninzi u periodu posle 60.
Vaša emisija ima jedan simboličan naziv. Ja nju ne doživljavam bukvalno kao doživjeti 100 godina ili 99 godina. Ja nju doživljavam kao poruku i pouku doživjeti starost. Doživjeti starost za mene znači dočekati berbu ili žetvu onoga što je čovjek kroz život sejao, posadio ili kalemio. Doživjeti, dakle, te plodove. Zato iskreno, nelicemerno mislim da je starost najlepše doba. I sklon sam da kažem, kad mi neki moji prijatelji i drugovi kažu, Milo je, ostari smo, Bog te mazao. Ja kažem, blago onom ko ostari. A najbolji put da se dočeka to blagostanje jeste rad. Da vas podsjetim na jednu pričicu koju sam u ranoj mladosti čuo. Priča o orlu i kokošci. Jedan seljak našao je orlovo jaje u nekom gnezdu gore u kršu, doneo ga i stavio pod kokošku. Izlegao se orlić zajedno s pilićima. Naučio da kljuca, da čeprlja po prašini, da traži zrnevlje, glisticu. Proveo je život u prašini. Orao je ostario i jedan dan pogledao je u nebo i video čudestan prizor. Na nebu je jedna predivna ptica raširila krila. I on pita šta je ovo, a jedna stara kokoška mu kaže. To je, kaže, orao. Nama je Bog odredio da čitav život čepljamo po prašini, a orao, on je car svih ptica. Njemu je Bog dao nebo i svu tu lepotu koju nebo nosi. Tako je ovaj orao umro, čeprkajući sa kokošima. On nije znao svoje mogućnosti. Dakle, to su te pouke koje kažu, nikada u stvari ne treba da stanemo. Upravo treba da damo maksimum. Naši preci, oni su umirali stojeći na njivama, nikad se nisu u stvari predavali.
I uvek su bili aktivni i to je ona priča o aktivnom starenju koja je veoma važna da i ljudi u poznijim godinama ostanu na nogama, kao što ste rekli, i da sačuvaju blistavu misao. Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naš program, a naši gosti bili su Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva i Miloje Stevanović, dobitnik Draganove nagrade u 2017. i 2018. godini za najbolju putopisnu priču.
Hvala lepo, hvala što ste nas pozvali.
Leposava Zdravković iz sela Štrpca na Kosovu i Metohiji veliki deo života je provela kao čobanica. Rođena je pre 89 godina u podnožju Šar planine, gde i danas živi. Sa setom govori o danima kada je čuvala na stotine ovaca i sirila čuveni Šar planinski sir. Naša novinarka Tijana Sibinović nedavno je bila u domu baka Leposave. Podelile su zrnca mudrosti o tegobnim i lepim vremenima.
Sirinička župa, miran i skrovit kraj, dobio je naziv po nadaleko poznatom šarskom siru kojeg nema nigde na svetu. Mala je porodica koja i dalje žive od stočarstva na Šar planini. 89-godišnja baka Lepka, kako je porodice i komšije zovu, svedoči da je vreme u kojem se na Kosovu i Metohiji živelo u prirodi sa ovcama, bez struje, svetlosti i drugih dostignuća, zaista postojalo. Danas se sa setom i tugom u glasu prisjeća tih vremena, kada je najpre kao devojčica sa majkom, a kasnije i kao mlada žena sa mužem Čedom, mesece provodila na planini.
Od 6 godine sam bila po planine sa smatera i dok sam u dokumore Čeda, to sam rbatala. Ja micka čuvam tjevce, vadim bačenju, matice po tamo njive ni bile, ona slazila da rabota. 6 mjeseca, 7 do Svetog Aranđela smo sedjeli. Sneg navije na ulici, toliko na njih. I utrlo sjedu, pa se slenemo.
Planinska koliba, koju zovu bačenja, bila im je dom od kada trava pozeleni, pa sve do prvih snegova. Često usamljena, jer su drugi čobani bili daleko i po nekoliko kilometara. Jedan dan u bačenji bio je jednostavan, ali ispunjen radom.
Kako smo živele, pamtim, dobro će mi ti, dobro smo živele. Navikle sam što je na kutiće. Koliko vaj soba, toliko baš da pomala bačenja ni bila. Ozgor, najteško mi bilo da mesim leba. Ozgor slama, pošijana, znaš, kad posipujemo onaj sač sa glijevnikama, ali mi se zapali gore. A i leba pa motnja mi se pogađa gore. I tako, dobro bilo na bačenju, lepo bilo, vazduh lep i sve. Pa miriše na i trava, lepo miriše, to i ne može da se na... gledaš. Vodu smo imale blizu, ne bila voda, čopor, golem, voda, lepa voda. Lepa, lepa, mlova voda. Ladna, ladna, ali da niko je vreme posle sekne. Rani kočiće ujutro, rani uvečer. Ovo se pušti da pasu. Kad uvečer ih zatvorimo, držemo kočiće, jedemo leba doma, pa idemo da legamo u reku.
Bili su to teški dani. Prisjeća se baka Lepka, koja je zbog života na planini kod kuće sve krvi ostavljala petoro dece. Dešavalo se da ih ne vidi po nekoliko nedelja. Ali veliko stado tražilo je mnogo pažnje i rada. Hranilo je veliku porodicu, a onda su se prioriteti promenili.
Aži mi ti se, u 4 smo stavali. Po 100 komata uće da se pomuzu. Pa krave, pa rani kućiće, pa mi niko put pojedemo leba, niko put turi u džep polet. Tako bilo, teško bilo živjeti je. Posle od nauce smo prodale, nema koji da čuva. Deto je po škole i toliko. 2 kamiona uce smo prodale življa. Naj mi bilo žalostno što za kućiće. Za kućiće sam plakala, mornjo, za uce ne sam.
Šar planina, pored prirodne lepote, lekovitog bilja, čiste vode i drugih pogodnosti, ponekad ima i opasno lice. Baka Lepka kaže da nikada neće zaboraviti susret sa ženkom medveda.
A mjesku smo se srele živiti. Sam čuvala goveda i blagotu sam gledala i goveda da čuvam. Laju kućići tamo, laju, a ja znam nošto, kad laju na vuka, kad laju na mjesku, sve sam razumela. A mene u srce samo mi čini cake, 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 mi izmine meška, nema niko i žive duša. I ništa je prođa vamo na bilo. A vidim, ostala ona tamo. Jedno tele mi zaostalo i ja idem kraj njega, vidim, i pletem, ovučite i zelitim, stalno te zapiram. Kad ona se uspravi uz mene, a sirota, čivo, čivo, uzvika, kad go se tiša, ne go veda. Kad počeše da begu na dole, begu je zrčio se za mene. Slegli one, pa posle, pa ja, čekali me tuj. Posle još 4 godine sam išla tuj, a to je mjesto i mi se čini, još ga pazim da sam gusela mečku. A ona lična bila, na čelu zelena, da ti je milo da ugliješ.
Psi čuvari, šar planinci, nekoliko puta su ispasili ne samo stado, već i život. Malo je ljudi koji nisu čuli za tu rasu pasa. A oni, osim što potiču sa istoimene planine, prilagođeni na ekstremne uslove života, zaista su simbol odanosti i sigurnosti, priča baka Leposava, koja je uz njih bila neustrašiva.
Pa jedno 5 godine, 6, sama sam bila gore na planini. Svi smo slegli dole, koji stari izumrle, a samo ja i čeda smo bile gore. E, posle i to je da ti kažem, pa nuja snijeg dovodi. Dođe filja, uzije ovuce i čeda se goše doma, a ja sama sam sedela 3 noći gore, sama. Samo sam s kućići što mi bile, to je kućiće ne sam puštila.
I nisi se plašila?
Ne, ne, ić.
Na planini koja je noću, čak i tokom leta, veoma hladna, čobane su grejali topli razgovori sa drugim čuvarima stada, sa kojima su se sastajali s vremena na vreme, a nekada su ih posećivala i deca. I bez interneta, telefona i bez pisma, vesti su se brzo širile. Upravo su oni imali prve informacije o seoskim dešavanjima.
Dodile ni ovako, svako 2 puta nedeljno ni išli deca. A druge bačice što imale, pa će se skupimo na ledinu, pa izborimo, pa sve što se desi u selo, mi gore prvo čujemo. Završimo rabate, pa se skupimo, pa lafimo, zborimo. I to je. Ja sam bila ne mlada, ali se bile po stare. 3 bačice su se išla da ih pokažujem, prvo dodile, pa da ih pokažem da u siru, da ga izvadim, da i kako se valja. 3 sam učila ja. Ja dete, one stare, ja ih učim.
A seća se i da su im u vreme bugarske okupacije partizani, za koje se čulo u Siriničkoj župi i dalje, bili česti gosti. Kada biste pitali ljude iz Štrpca da li znaju ko su bili Staja Marković i Cvetko Grbić, većina bi klimnula glavom. Osnovna škola u Štrpcu nosi Stajino ime, a kulturno-umetničko društvo Cvetkovo. Bili su hrabri partizani. Žrtvujući živote, stradali su na rukama Šarf planine. Naša sagovornica ih je poznavala.
Išli ni svi, ali ne smo pričale nikomu. Ne, nikomu ništa. Ne, rekao otosti, koja do vika nemoj da pričate, da bile dođe, da večeru ruču, da ruču ne smjele da sjedu, samo večer dođu tako ovo je vreme, po večeru, a mi mitki se uspijemo. Oni priču, otac i taj Cvetko koji do, a ja pa predam, te napunim puno vretenu.
Baka Lepki, kako zbog zdravog života, tako i zbog priča koje čuva od zaborava, mnogi predviđaju dug i lep život.
Deca mi vikovi, kad ti ćeš, mati mi živela 100 godine. I ti ćeš kao Leuka 100 godine da živiš. A mi je pa po 120 da živite baš.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Lulo moja, srebro
Thank you.
plače, što slanine nema. A čut suda, što rakije nema. Slaninu ne prži, čut.
Pesma Lulo moja, koju je otpevao Predrag Živković Tozovac, uvod je u razgovor sa legendarnim kompozitorom i pevačem. Na Sretenje, Dan državnosti, odlikovan je zlatnom medaljom predsjednika Srbije za zasluge u muzičkoj kulturi. Kaže da godine ne broji, a srcu mu je najdraža pesma Jesen u mom sokaku. Dobitnik je brojnih priznanja.
Mislim da je ovo sad jedno od najvažnijih. Dobio sam mikrofon, to je Radio Televizije Beograd, onda Bukovu nagradu, opet je to malo, da kažem, na drugom mjestu. Na prvom mjestu je ovo što doživljavam, a to je taj orden koji predaje predsjednik zaslužnim građanima Srbije.
Mnogo ste učinili za unapređenje kulture i tradicije u Srbiji. Šta piše u obrazloženju? Zašto ste dobili ovo priznanje predsjednika Srbije?
Iskren da budem, ja nisam dobio nikakav papir ako se o tome radi, ali pretpostavljam da će biti tekst koji odgovara ovom događaju i odgovara svemu onome što sam ja, pre svega kao kompozitor, radio. Trudio sam se da budem bolji od sebe i onda sam vam time sve rekao. Verovatno je ne samo to rezultat, nego taj moj rad kompozitorski, nego i pevanje tih mojih pesama, a i drugih pesama, da je to proizvelo ili rodilo jednu lepu ljubav. Ljudi koji znaju šta je dobra pesma, šta je lepo pevanje, tako su zavoljeli Tozovca. To sad ja kao Predrag Živković pričam.
Muzika je put do srca. Kako ste uspjeli da vašom muzikom dotaknete mnoga srca i da učinite ljude srećnim, radosnim, jer muzika zapravo ima tu misiju?
Lako je sa vama pričati, imate i laka i jednostavna i lepa pitanja. Kako sam osvojio srca ljudi koji znaju šta je pesma i šta je lepo pevanje? Ne mogu ja to da objasnim, ja sam rođen sa tim. Moji roditelji su sjajno pevali, otac mi je Svetozar Toza Živković bio prvak Srbije 1932. godine. To je bio jedan događaj koji je otvorio put mom ocu u svet poznatih. Nedavno sam dobio jednu veoma prijatno, da kažem prijatno na poseban način, javili su mi iz vrha Kraljeva, mog Kraljeva, znači ja sam njihov od rođenja, i moj otac je, pokoj mu duši, iz velikog poštovanja kraljeva i kraljevčana prema njemu dobio jednu ulicu. Znači, bit će ulica Svetozara Toze Živkovića. To me obradovalo, kao što me raduje ovo danas što ću primiti od predsjednika.
Koliko ste pesama napisali, koliko ste pesama komponovali?
Znate šta, nije važan broj. Važno je koliko je dobrih bilo. Jer kako kaže jedan pesnik, koga ja volim kako piše, američki pesnik, pa i svetski normalno, Charles Bukowski, napisao sam dosta dobrih pesama, a i onih drugih. Prema tome hoću reći, nisu sve pesme Jesen u mom sokaku, bilo i običnih pesama, zavisi u kom razdoblju mog života, u kom vremenu mog života sam komponovao.
A koja vam je najdraža, da li smem to da vas pitam?
Pa nije teško reći, sad je Jesen u mom sokaku pesma koja je postala, kako da kažem, jedan venac svih pesama.
Recite mi, kako sada živite, s obzirom na to da ste vi ušli u neke godine, prešli ste 80...
Nisam u neke, nego u lepe godine.
Ali vi lepo izgledate i blistava vam je misao i to je veliko bogatstvo za ove godine u kojima ste.
Vi ste ne samo novinar, vi imate kod vas malo i pronicljivosti, ali kad ste rekli za vaše godine, a kako bi trebalo to da izgledam za moje godine?
Vaši vršnjaci često se predaju i često se žale da im je teško, da ih nešto boli, a vi imate optimizam, družite se sa mladima i dajete zapravo dobar model onima koji su u tim godinama.
To je dobro, to je dobro što kažete. Ne samo da mislim na ili odgovaram u smislu ljudi koji se bave pevanjem, sviranjem, komponovanjem, znači muzikom, nego svim ljudima mogu preporučiti, dok volite život, dotle ste živi. I psihički i fizički. Ne mogu da kažem da postoje i ljudi koji pate od nekih bolesti i tako dalje. Hvala Bogu, u tome bar do sad na ozbiljan način zaobišlo.
I nek tako i ostane. Želim vam puno radosti i sreće i neka se dogode još mnoge nagrade i da nastavite da nam muzikom oplemenjujete srca. Hvala mnogo.
Daj Bože, hvala vama na ovom razgovoru, a u svakom slučaju i da mi niste to poželjeli, ja svojom sudbinom moram to sebi da želim, jer sam zadužen da vas malo na najljepši način zabavim.
Više pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka me dok ne svane. Jesen u mom sokaku, više pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka me dok ne svane. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Neku gitaru, raznim čaše, rujna vina. Ja svojim društvom stari, u kafani punoj dima, slušam pesmu uz neku gitaru, raznim čaše, rujna vina. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, ti
mučiš srce moje, da ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Staroj gitari, tvoja pesma, moj nebi mači. Ljubavi moja dugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja dugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli.
U novom romanu Pomor i strah Vule Žurić pripoveda o mukama žitelja Iriga da savladaju kugu, strašnu moru krajem 18. veka. Vešto je satkao istorijske događaje i likove, služeći se leksikom i govorom ondašnjeg življa na granici Austrije i Turske. Priredila Svetlana Mladenović.
Irig 1795. Godina strašnog pomora od kuge koja je odnela 2500 života za manje od godinu dana. Takovi pomor i strah što u svetu ne može biti strašnije, da na dan po 20, 30, po 35 duša umiraju i toj bolesti drugoga lekarstva nema, krom i ako se koji razbole, to taki njega u štipalj, a drugi iz kuće nek beže, ako bolesni od zdravijeh ne ukloni se, to svi do jednog pomreti moraju. Zapisao je na Evangeliju otac Vezilić. Ugarski tim koji je došao u pomoć, doduše više da od zaraze odbrani Beč i Peštu nego da spase Irig, bio je rečitiji i iscrpniji.
S jedne strane imamo tri toma zabilježena vrlo taksativno ljudi koji su imali znanje, koji su došli, malte ne žrtvovali svoj život, svi su oni preživjeli, ali su mogli da umru. Znači posvetili su tome da suzbiju jednu bolest. Oni su ostavili za sobom tri tome, a naš otac Vezilić je ostavio jednu i porečenicu.
Kako se Vule Žurić posle dva veka zarazio ovom temom?
Knjige su me zarazile. Kako sam pronašao tu knjigu doktora Radivoja Simonovića, koji je napravio o stogodišnici velike epidemije, čini mi se pre svega u to dobro da bi isto, kako što danas kaže, djelovalo edukativno na stanovništvo. Da u stvari, jer on je stalno govorio, u stvari to je knjiga prije svega koja govori o tome u kakvim je neuslovima živio naš narod i da onda nije ni bilo čudo koliko je bio bolestan, da u stvari ova knjiga više govori o tome, o čudu da je bilo koji preživeo, ne o tome, o tom čudu bolesti.
Nemaju ni prozora, ni ogledala, ni stola, ni stolice, ni peći, ni postelje. Mnogi još žive pod zemljom ili u tesnim kućama u koje jedva da ulazi čist vazduh. Cele godine jedu jedno te isto, a i to isto žene slabo kuvaju, a rakija i vino se piju nemilice, pa i sad veruju da i kugu mogu rakijom izlečiti. Sa svih strana okruženi zarazom i umiranjem, svi ti ljudi su se svakoga dana strašno opijali i uvek ponovo pevali tu jednu jedinu strašnu pesmu. Dobro mi je i boljem se nadam, u čem idem, u tome i spavam. Zdravi kao da su hteli da se razbole, kad se razbole kao da su žurili da umru, a onda mrtvi nisu hteli tek tako u grob, već su ih njihovi najmiliji prali i celivali, pa im za pokoj duše pravili daće na kojima se ždralo, pilo i pevalo po tri dana, da bi ih potom, predvođeni popom, nosali preko cele varoši, sve dok se ne okuži i samo čisto jesenje nebo nad Irigom. Izusti pukovnik u čudu, a prota Vezilić pomisli kako ne bi umeo da zapiše takvu reč, a opet možda bi samo to i trebalo zapisati o pomoru. Vule Žurić je o tome napisao roman, blažeći tešku temu na svoj način.
Zato što sam stvarno se trudio da se zna da je to napisao Žurić, postoji jedno ime. Kažu da je sa njima bio neki apotekar Ostali. jer sad on je bio apotekar, a prezivao se tako kako se preziva, i ja sam odmah vidio jednog veselog čovjeka koji pjeva nekog spadala, nekog šarivđuju, i tu se možda može najviše vidjeti da u svom toj bijedu ima neko ko u stvari u tom periodu, u tom vremenu na stranicama moje knjige osjeća potrebu ne samo da bude vesel, nego da tu veselost prenosi i na drugu.
Gradom su upravljali pomor i strah, a ne opština. Dani su prolazili sve sporije, a ljudi umirali sve brže. U mestu nije smela da ostane ni preostala stoka, pa je naređeno da se volovi, konji, koze, ovce i svinje oteraju do vode, operu i predaju na čuvanje plaćenim čobanima. I Rižani žele da se kurtališu te prilepčive bolesti, črez nerasudnu revnost carskog sanitarnog preduzeća, ali ne po cenu da se odvoje od svog blaga. Malo je falilo da stražari pobiju sve ljude iz stoku i pošalju izveštaj caru da su u potpunosti izvršili zadatak tako što su istrebili celokupno stanovništvo sa zaraženog područja. I ovako, tek posle jednog veka, doseljavanjem Mađara i Nemaca, Irik je dostigao nekadašnji broj žitelja, ali preživeo je.
Rijeka je bilo vrijeme, u stvari, ispostavlja se. Bile su mjere. Kad su počele da se provode, ajde tako da kažemo, vrlo strogo, kad je počelo kažnjavanje, kad je Irik bukvalno okopan sa jednim šancem dubine i širine 8 metara, onda je počelo, zadnji čovjek je preminuo u Irigu još u februaru 1796. A Irig je otvoren za stanovništvo, za slobodnu trgovinu, za život tek krajem avgusta te godine.
Ili je Evanđelje još kužno?
Može biti, jer meni nisu dali da vidim kad sam otišao u Irig po kraju pisanja romana. Oni njih čuvaju u toj čitaonici, ne čuvaju u crkvi, što je interesantno. Ali mi je zato on ipak nije ispričao tu priču bez koje ne bi bilo kraja ove knjige. Priču koja sad povezuje Mihiza, koji je ovaj iz Iriga, da je jedno od tih evanđelja bilo nestalo odmah nakon otvaranja varoši. I da je pronađeno tek 20. godine 20. veka u jednom mačvanskom selu, i da je Litiju koja je vratila to evanđelje u Irig predvodio Gojko Mihajlović, otac našeg Mihiza. Tako da imalo je svrhe da otputujem tog dana u Irig, mada nisam vidio to evanđelje, a ono i dalje postoji, ja sam dobio njegove fotografije. U tim trenucima sam najvjerojatnije bio najbliži tom mom najumiljenijim junaku iz ovog romana, ocu Stefanu Vezeliću.
Svaki dan je otac Vezilić molio za dušu upokojenih i spas onih koji su preživeli. Doći će nam vreme bolje, opet će se Irig naseliti, dok je glava bit će i kapa. Završetak je pesme o slučaju bolesti Iriške, leta gospodnjeg 1795.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.